Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Řád menší bratří kapucínů je nejmladší františkánskou větví. Vznikl na začátku 16. století. V naší zemi začaly působit začátkem 17. století. Konkrétně v roce 1614 založil klášter v Olomouci. A ten jsem se rozhodl navštívit, abych vás seznámil s tamní komunitou. U pořadu před klášterním kostelem vás vítá Ladislav Pohl. V menší místnosti jsem si popovídal s dvěma bratry, kteří se mi na úvod představili.
Tak já jsem bratr Dominik, jsem v řádu 18 let a jsem tady v komunitě, mám na starost kapucinát, vysokoškolskou kolej a celou tu budovu, novou budovu, jak to nazýváme. A jsem tady taky takový údržbář a zároveň i správce webových stránek a těchto technologií.
Bratr Radek, já jsem v řádu asi 22 let a tady na starosti mám projekt Zažij ticho, kde muži chodí na 3 dny o chlebu a o vodě do ústraní a potom mám na starosti kuchyň a taky se starám o svoji nemocnou mámu.
Kolik vás tady teda v tom klášteře momentálně je?
Je nás tady 5 bratří, z toho jsme my 2 bratři laici a 3 bratři kněží.
Střídáme se obvykle po provinční kapitule. Provinční kapitula je setkání všech bratří, co jsou v republice, to znamená dneska je nás 29. Volíme si představený a ti představení potom rozhodují o tom, kde který bratr bude. Které komunitě? Komunit máme 5. V Sušici, v Praze máme 2, v Brně a v Olomouci.
A vlastně ten představený to teda rozhodne sám nějak úplně, nebo se ptá, jestli třeba byste měli zájem se přestěhovat?
Ideální je, když po té volební kapitule provinciál, tak se jmenuje představený, s každým promluví, a potom ty komunity sestavuje s pomocí své rady. To jsou ještě další 4 bratři. Takže je to taková týmová práce.
A jak dlouho už tady jste dostal?
Já jsem tady tak rok a půl v téhle komunitě.
A já jsem tu trochu díl a to je od roku 2013.
A myslíte, že se nějak schyluje k tomu, že byste se stěhoval tím, že už jste to takhle další dobu?
To já nevím. Teď momentálně je to trochu limitovaný tím, že je tu moje mamka ještě, o kterou se starám a která je v jednom z těch pokojů se sociálním zařízením.
Vy teda v tom domě máte nějakého představeného? Ten je jmenovaný nebo volený nějak?
Kvardián je vlastně jmenovaný tím provinciálem a tou radou, nebo hlavně provinciálem. Má to funkční období 3 roky, vlastně od té provinční kapituly do té provinční kapituly. A potom vlastně dostává, pokud pokračuje dál, tak znova dostává pověření k té službě. Takže vždycky to je na 3 roky, ale může být 2x za sebou.
On má na starosti v tom klášteře co vlastně všechno?
Tak je to takový jakoby správce, jako, nebo statutární zástupce oficiálně, že zastupuje komunitu navenek před všemi úřady a taky moderuje život v klášteře a má na starosti bratry, aby zabezpečil, co je potřeba ve spolupráci samozřejmě s komunitou. Není to, že by on direktivně věci řešil, ale je to ten, kdo má tu rozhodující potom pravomoc, když je potřeba něco rozhodnout.
A jaké další funkce ti bratři v tom domě zastávají?
Máme různé služby, že? To znamená, je to kvardián, to je představený domu, pak je jeho zástupce, to je vikář domu, pak je ekonom, který má na starosti ekonomii toho domu, rektor kostela, to je ten, kdo má na starosti kostel, který obvykle je u našeho kláštera. A nebo ještě máme na starosti i sestry kapucínky, které jsou ve Štenberku, tak tam další bratr je rektorem kostela.
A vy se teda nějak scházíte pravidelně s těmi sestrami ze Štenberka?
My se s nima úplně pravidelně nescházíme, ale ten bratr, který je má na starosti, a taky i ostatní bratři, jim jezdí nějakým způsobem sloužit. Ať už slouží mši svatou, nebo zpovídání, nebo duchovní doprovázení.
A co třeba máte společného s těmi kapucínkami?
Tak máme společný charisma. To znamená, že vycházíme z charismatu svatého Františka z Assisi. A svatý František se asi si udělal to, že svěřil ten řád sester bratřím. To znamená, ať bratři o ně pečují. A to ať po té stránce duchovní, a nebo i po té materiální, pokud by bylo třeba, protože sestry žijí uzavřený v klauzuře a volí si život v radikální chudobě. To znamená, že pokud by se dostali do nesnází, tak samozřejmě i po té stránce hmotné, tak jim pomoct.
Františkánská rodina zahrnuje několik větví a je tedy na snadě položit otázku, zda se liší kapucíni od františkánů či minoritů.
To je těžká otázka. No, já si to často sám taky kladu, že jestli se ještě dneska vůbec nějak lišíme. Určitě se lišíme habitem, ale tak to je velmi jako povrchní. Já nevím, já na to nedovedu odpovědět, protože připadá mně, že se lišíme čím dál méně.
Já si myslím, že tam je ten jako rozlišení, ten historický vývoj mi hodně přijde, že tam byly ty rozdíly, ale jak říká Petr, dneska se dostírá, že všude nás je jako bratři málo, máme podobné jako problémy nebo starosti a už to není, že by to byla taková, jak to bylo kdysi, nějaké vymezování se vůči, když se chodil žebrat, tak každý měl svůj okrsek a tak jsme se vymezovali zájmy třeba a tak dále. Dneska ty věci jsou, jakoby, řešíme asi podobné problémy a jsme na tom podobně, čili ty tři řády.
Jakým způsobem třeba řešíte v dnešní době to, že jste žebravý řád?
Tak taky to hledáme. Jo, třeba v Praze tak jsme měli několik let benefiční koncerty, kdy jsme otvírali náš refektář historický a tam jsme žebrali pro neziskové organizace. A pak tam přijížděly zase skupiny, které hrály a vystupovali na tom. Tady teď to máme tak, že máme ten bleší trh, kde v podstatě taky dáváme náš prostor k dispozici pro ty, kteří potřebují, pro ty potřební. Takže taky určitý způsob žebrání.
Máte řeholi svatého Františka, můžete něco krátce o ní říct?
Už ten vznik je poměrně zajímavý, protože František sám neplánoval, že by založil řád. On sám to popisuje, že když byl ještě v říších, takže se mu zdálo příliš hořké vidět malomocné a sám pán ho přivedl mezi ně a prokázal jim milosrdenství. No, tak on vlastně původně si myslel, že tím to skončí, že došel k obrácení, žil s Bohem, žil u svatého Damiana a neplánoval, že by tam bylo něco dalšího. A najednou to překvapení, že aha, přicházejí další, kteří říkají: Františku, my chceme žít tak jako ty. No a přibývalo jich, když jich bylo 12, tak šli k papeži a požádali ho, aby směli žít evangelium, řekněme, radikálním způsobem. A František tam říká: no pár slovy jsem to napsal a pan papež mi to potvrdil. No, toto se stalo a z toho žili zhruba kolik, 15 let nebo 16 let z toho, co ten František s těma bratříma tam donesli. No a potom, že bratří přibývalo, tak už to nebylo tak, že by každej znal Františka, ale byli to už bratři za Alpama, tak potřebovali, aby se ten řád trochu strukturalizoval. To znamená, aby ty pravidla byly trochu zachycené, ta spiritualita by byla zachycená. Ono to postupně vznikalo, protože když se scházeli každý rok na kapitule, kterou měli tehdy u Panny Marie Andělské v Assisi, tak tam řešili řekněme, běžný situace života, který ten život přinášel, a ptali se, jak my to máme žít dneska s pohledem na naši spiritualitu, na to, že jsme menší bratři a na to, že chceme žít evangelium. Tam se nad tím zamýšleli, z toho vycházeli nějaký závěry. No a když přišli za Františkem, Františku, napiš řeholi, tak on si říkal, to je poměrně jednoduchý. To, co máme, máme to povolení nebo schválení od papeže a k tomu přidáme to, co každý rok jsme prostě k tomu došli, že to je důležitý pro nás život. No a je to. Tak to tak udělali. No a dali to na schválení do Říma a pan papež řekl ne. Takhle to nepůjde, protože to neodpovídá vůbec žádným kanonickému právu a prostě bylo to takový pelmel. Takže František se znovu dává do práce, tehdy mu s tím pomáhal kardinál Hugolino, pozdější papež, a takhle vznikla ta řehole, která je dneska už ji říkáme potvrzená řehole.
A vy třeba pravidelně tu řehole nějak čtete?
My ji máme součástí konstitucí. Jo? Konstituce je ještě dokument, který vlastně upravuje to, jak ty obecní normy řehole vnést do dnešního světa. Jo, jak to aktualizovat, aby jsme se nezasekli někde ve středověku před 800 lety, ale jak to aplikovat dneska. No a toto je zajedno na každým bratrovi, ale zároveň každý pátek před obědem čteme část z konstitucí nebo z řehole, podle toho, v které části zrovna jsme.
Jenom teda jednou za týden, jo?
Ano, to společně jednou za týden.
A v ty další dny třeba čtete něco jiného?
Ano, v ty další dny čteme evangelium. Vždycky před obědem kratičký úryvek z evangelia.
Když už jsme teda u toho oběda, takže před tím jídlem si jenom prostě přečtete takhle krátce buď ty konstituce řeholi nebo evangelium a pak během jídla už se třeba bavíte normálně?
Během oběda máme běžnou diskuzi, to, co prožíváme, nebo to, co je potřeba sdělit, co se stalo za dopoledne, aby jsme spolu komunikovali a viděli jsme, co se děje třeba i u nás, nebo i třeba v politice, nebo ve světě, to, co každý přináší, tak může přinést. O tom se můžeme bavit a potom vlastně na konci oběda čteme nekrologium, že máme sepsané všechny bratry, kteří zemřeli od roku 1600 v naší jako České republice, našeho pohledu, tak a zemřeli ten konkrétní den, tak si připomínáme, že čteme připomínku na ty zemřelé bratry a máme tam až do současnosti do toho posledního bratra, co umřel v naší provincii.
V každém klášteře přichází otázka na denní řád.
Začíná společnou modlitbou breviáře, modlitbou se čtením a ranní chvál, což je v 6.30 týdnu v kapli, co máme, a potom následuje půl hodina rozjímavé modlitby, kdy jsme společně v kapli, v tichosti rozjímáme, každý, co má nějaké téma, nebo zůstává sám v tichu a ten čas tráví vlastně před svatostánkem té kapli. Po té hodinovém bloku modlitby je snídaně a po snídaní už začíná vlastně každému ten program, tak jak má ty svoje služby, úkoly při tom klášteře, nebo je třeba bratr, který z jich sestra, tak už je slouží mši svatou u sester ráno a je ten takový ta pracovní náplň. A potom se scházíme ve 12.30 na polední modlitbu breviáře, a po té modlitbě následuje oběd, o kterém jsme se teď bavili, a po obědě je zase odpolední blok na nějakou práci nebo nějakou třeba siestu, když by někdo chtěl, a v 16 hodin se otvírá kostel a v 17 hodin mši svatá. A po mši svaté v 18 hodin máme nešpory a půl hodinu na rozjímání či čas a potom, že se večeře a povětšinou večer takový volnější. Kromě čtvrtka, kdy máme po mši svaté s lidma na škory a adoraci.
No a u té snídaně u večeře, tam se teda sejdete vlastně všichni zase řekněme, jsem pochopil, nebo povětšinou, pokud nemá někdo asi nějaký úplně služby, pevný, že musí někde jinde být. A tam se taky nějak bavíte normálně taky o všem možným jako toho oběda?
Tak ta večeře a snídaně je víc taková volnější. To nemáme tak úplně tady stanovené, že tam jsme všichni. A spíš to chcou večeře, protože bratři někteří třeba jí dřív a potom už po té vše svaté, po té modlitbě, už je to na ně pozdě, tak už nejí, tak se tam scházíme třeba v menším počtu. A zase je to o tom, že se bavíme, co ten den třeba přinesl, nebo pojíme a rozejdeme se, takže je to takové volnější už ty večery a ty rána.
A ty obědy, to nějak se střídáte v tom vaření, nebo je jeden bratr, který vaří vždycky?
Tak v tom se střídáme. V pondělí vaří Rafael, to znamená zámečník. V úterý tak vaří František, to znamená zedník. Ve středu vařím já jsem kuchař. Ve čtvrtek vaří Dominik a to je elektrikář. V pátek pro velký úspěch vaří znovu zedník, tedy František. V sobotu nevaříme a v neděli vařím já jako nedělní kuchař.
A jak to teda děláte v sobotu, když nevaříte?
V sobotu každý si vezme, co najde. To máme takový volný den, to znamená, že tam je to na každým, aby si něco ulovil.
A nějaký bratr má na starosti teda, že obstarává ten nákup?
Pravidelně? Přesně tak. Jsou bratři, kteří mají na starosti. Bratr Pavel, ten chodí na denní nákupy a Rafael, ten má, když je potřeba něco většího koupit.
A nakupujete v těch velkých obchodech, co nejlevnější se snažíte ulovit, nebo to tak nějak?
Je to jak kdy. Třeba bratr Pavel preferuje to, aby se nakupovalo tady na náměstí, v těch malých obchůdcích, protože tam je kontakt s těma prodavajícíma. A taky je tady díky tomu známej. A samozřejmě, když jsou větší nákupy, tak jedeme do toho, kde je to, jsou akce nějaký a je levnější, ale i lidi nás třeba upozorňují na to, co zrovna je v akci, že nám to třeba i koupí.
Máte třeba nějaká oblíbená jídla?
A určitě každý, co umí uvařit, jo? Dominik třeba má oblíbené jídlo.
Když není nic jako připravené, že on nějaké z předchozího dne, že by bylo, tak já mám oblíbené palačinky. Takže bratři ví, že když není nic, a tak já stoupnu a udělám palačinky, klidně několika litrů mlíka, ale větší množství. Mě to nedělá problém. To je taková jistota.
Ano. Stejně tak Dominik je třeba šikovnej na bramboráky. Takže to jsou takové věci, které brambory dostaneme a díky tomu z toho se dobře vaří. Co určitě je, takže využíváme to, co máme na zahradě, čili to, co se sklidí, tak zpracujeme, anebo hodně věcí taky dostáváme od našich dobrodinců, co se týká zeleniny, ať tam jsou cukety, teď tam máme, nebo brambory jsme dostali, nebo dýně, dostali jsme taky půl prasete, tak to je podle toho skutečně, co moc dopředu neplánujeme, co budeme vařit. To ne, podle toho, co zrovna je ve špajzu.
Každý dům potřebuje určitou péči. V rodinách se mnohdy dělí potřebná práce mezi její členy, každý má za něco zodpovědnost. Nejinak je tomu i v klášteře.
Tak já mám na starost tady, jak jsem už zmiňoval na začátku, kapucinát, což je vysokoškolská kolej. Je tu ubytovaných 22 studentů na jednolůžkových pokojích. Tak zabezpečit, aby ten dům fungoval, ne ten kapucinální klášter, po technické stránce, údržba a taky péče o ty studenty, to znamená, když mají nějaký dotaz, co se pobavit, nebo řešit tu agendu s tím, protože se spolu podílejí tady na činnosti, že mají v rámci smlouvy taky povinnost být ministrovat, anebo nám vypomáhat s drobnýma pracema tady kolem kláštera, tak to s nima řeším nejčastěji a bavíme se, a aby tohle ta služba byla pokryta. A potom se starám taky o webové stránky naše kapucini.cz a stránky různých kongregací sester a tak, co už jsem vytvářel, takže tuhletu agendu, potom tady jsou i různí nájemníci tady u nás v klášteře, takže třeba nezisková organizace hledampoha.cz, tak s nima úzce spolupracují, sídlí tady nahrávací studio Proglas, potom tu máme i křesťanský podnikatel Kompas, v suterénu Bezdomovce, co tu mají komunitace NGDO, takže ta, jako těch různých služeb nebo organizací, co tu spolupracují nebo mají tady svoje sídla, tak těch je povícero, takže to taky nějak jako taky spadá teď podemě, že to je na té nové budově. A tak no, takže dělám, co je potřeba, komunikuješ s dalšíma uskupeníma jako Exodus 90.cz, Mužská spiritualita na takové exercicie, co dělají po internetu a tak no, takže to pole je celkem pro mě jako osobně široké, no.
Jak třeba řekněme k tomu došlo, že jste tady se rozhodli ubytovávat ty studenty a jak dlouho už tady takhle funguje?
Tak začalo to v roce 2009. No vlastně celý to vzniklo tím, že bylo hodně seminaristů, kteří odcházeli ze semináře. A oni neměli kam jít. No takže my jsme byla taková přestupní stanice, no a to byl vlastně takový impuls k tomu, že aha, my bychom to mohli nabídnout i jiným studentům, nejenom seminaristům, kteří odcházejí ze semináře. No a tím vlastně to vzniklo. Velmi nám ze začátku pomáhali, nebo pomohli bratři Dominikáni, protože oni nám předali celý to know-how. Oni už ubytovávali studenty dřív a vlastně se oni nám dali tu smlouvu, co měli oni k dispozici. My jsme ji trochu upravili, přidali jsme tam to, že ty kluci nám pomůžou s ministrováním, po případě, kdo neministruje, tak prací na klášteře a tak to začalo.
A kolik jich tady máte?
V současné době máme 22 jednolůžkových pokojů, kteří jsou teda naplněné a jsou to studenti různých oborů, co si člověk vymyslí, tak to tu máme pomalu. Právníci, co studují, taky ty teologii, další, já nevím, nějaká, nevím, co mě.
Doktory
a tak dále.
Speciální pedagogy.
Takže vlastně kdokoliv do nás najde na tom internetu a máme volné místo, tak sem se může dostat.
Tím jste, řekněme, vyřešili i problém s tím třeba, že máte moc velký klášter na počet bratří.
Ano, ano. A v Tykum nemáme de facto žádný extra prázdné prostory jiné, všechno se snažíme právě využít na různé ty Ukrajince, nějaké pomoc a tak dále, nějakým sociálním slabším skupinám, takže toho prostoru tu jako volného moc není, což je pampu zaplať za to.
Ten prostor je tady dost velký, to znamená, a nemáme žádný zaměstnance. Hmm. To znamená, že nám ty studenti jsou pro nás velkým přínosem, stejně tak lidi z Ukrajiny, který tady u nás bydlí. A takže věnujeme se za jedno té koordinaci, ale taky třeba úklidu. Ono se to samo neuklidí. To znamená, že máme i rozdělený vlastně ten dům na to, kdo co má na starosti z bratří uklízet. Stejně tak třeba praní prádla, další věc, která taky se sama neudělá. A pak je to co?
Ticho třeba.
Jo, to je to ten taky projekt Ticho, zažiticho.cz, kde teda ty muži chodí do ticha. My to provozujeme tak intenzivně 3 roky a prošlo tím asi 140 mužů, kteří přicházejí z nejrůznějšího prostředí. Jsou to ať už od 18 do 80 let, anebo profesně, ajťáků těch je nejvíc, ty jsou hodně zahlcený, ale pak i třeba policajti, nebo hasiči, nebo dělníci, učitelé, těch profesí je nepřeberný množství. No. Takže s něma taky komunikace, oni se přihlásí, my to potvrdíme, pak přijedou, je třeba je ubytovat, mají rozhovor s náma, potom zase je odbytovat, jak se řekne odbytovat?
Propustit.
A takže tam jde dost o tu komunikaci i o tu administrativu. A ještě jsem chtěl říct, že taky máme tady bleší trh, který probíhá pod naším kostelem, zvláště od června do začátku října, no, do konce září. To je zase pro nevidomí a slabozraký. Takže komunikace taky s těma organizacema, kteří nám samozřejmě potom taky pomáhají.
Můžeš k tomu programu Zažij ticho? Jak třeba to vzniklo, ta myšlenka?
Tak vzniklo to tak, že někteří bratři v naší provincii mají touhu dlouholetou být v tichu. Já mezi ně patřím taky a jezdíval jsem do různých částí republiky, kde mě vždycky někdo půjčil třeba chatu nebo na faru jsem se mohl tak na týden schovat nebo na 14 dní. A když se ukázalo, že máme jednu místnost ve spodním patře, která je nepotřebná a vleze se tam postel, tak tehdy jsme se s bratříma rozhodli pro to, že zkusme takový projekt udělat. Původně jsem si myslel, že to bude pro mě. Ale pak jsem viděl, že doma já stejně nemůžu být v tom tichu, protože když vás někdo potkává, tak prostě to tak nefunguje. Tak jsme to otevřeli veřejnosti. Potom nám pomohla firma, než zazvoní, marketingová firma, která říkala, to vám naplníme jako do posledního místa. O to je takový zájem dneska. No a zaplatili jsme reklamu na Facebooku a skutečně během 3 týdnů to bylo naplněné na půl roku dopředu a od té doby teda ty muži chodí s tím, že někteří se vrací zpátky a někteří třeba dál po tom, že je to třeba pro ně málo, že to je jenom 3 dny, tak pokračují dál do kolínského kláštera. Klášter v Kolíně, kde dělají třeba 5denní nebo až 7denní pobyty v tichu.
Jak teda probíhá ten jejich pobyt tady v tom tichu?
To je dobrá otázka. Tak oni prvně s něma komunikujeme, aby si vzali základní věci sebou. Přijedou na stanovený čas, obvykle v 7 hodin večer, dovezou občanku, 2000 vratnou zálohu na klíče, kterým ji potom zase vrátíme zpátky, a nějaký povlečení nebo spacák a vstupují do ticha. K tomu jim pomáhá kniha Franci Jaliče, Kontemplativní exercicie, kterou jim doporučujeme zvláště tu první dobu, aby použili naši zahradu a vnímali, co se ten život na té zahradě. Aby vstoupili do kontaktu sami se sebou a s tou přírodou. Protože ty lidi často někdy přijedou i katolíci, ale většinou jsou to úplně jako z jiných bublin sociálních. Takže proto to otevíráme i tou spiritualitou, aby to bylo pro každého možné do toho vstoupit. A ta příroda, to je učitelka kontemplace, čili to zvládne, ať je to kdokoliv, tak ta příroda mluví. Nebo Bůh skrze tu přírodu, to si my můžeme říct mezi sebou. A když ten človíček do toho vstoupí, tak 2 základní věci mu říkáme, když přichází. A to sice, nikdo tady od tebe nic neočekává a čas, který máš, využij jak chceš. Takže jsou někteří, kteří to prospí, protože jsou tak unavení, že nejsou schopní nic. No a někteří, kteří potom, protože po celým jednom dnu je možný mít s náma rozhovor, tak když přijdou na ten rozhovor, tak už my se jich ptáme, první otázka je, co ticho? Co to s tebou dělá? A teď ten človíček mluví o zkušenosti toho ticha, co to v něm působí. A jsou to úžasné rozhovory, v tom si člověk může sáhnout na to, jak Pán Bůh si dělá skutečně, co chce. Kde chce, s kým chce a jak chce. Protože oni to popisují, tu zkušenost, třeba jinýma slovama, ale člověk cítí, že tady je Hospodin a něco se děje. Můžou přijet jenom na 1 celý den, na 2 celé dny nebo na 3 celé dny, zůstanou do konce, uklidí po sobě, vrátíme jim tu zálohu a jdou zpátky do světa, odkud přišli.
Na místě je otázka. Vykonávají bratři také nějakou službu mimo klášter?
Jo, ne.
jsou bratři, kteří fungují jako i venku v té provincii. Tady třeba je Rafael, který chodí do věznice. Nebo mají v pondělky, bratři mají na starosti návštěvu nemocnice. Že jsou k dispozici na telefonu, když kaplani nemocniční potřebují zajistit kněze, tak tam naši bratři jedou. Nebo třeba náš bratr Krištof, ten je v Praze, ten dělá sanitáře v nemocnici. Stejně tak Cyril v Brně, ten dělá kaplana nemocničního. Tak je to, jo, tam možnost je. Bratři se třeba v Sušici, tak tam celá komunita chodí do nemocnice. Ve středy mají, že chodí po těch jednotlivých pacientech a povídají si s něma, popřípadě přinášejí eucharistii.
A jinak vy tady v Olomouci spravujete farnost?
Nemáme. Ne. My v provincii nemáme žádnou správu farnosti. Všechny ty naše kláštery nebo kostely jsou vždycky podléhající nějaké farnosti. My sami nevedeme farnost, nemáme bratry, co by byli faráři.
Takže vy tady v Olomouci máte teda ten klášterní kostel, kde normálně sloužíte skoro každý den pro veřejnost tu mši svatou. Přesně. A plus třeba nějakou zpovědní službu tam máte?
Ano, vždycky přede mší svatou 3/4 hodiny se zpovídá.
Bratři se i dalším způsobem zapojují do pastorace.
Určitý akce pro veřejnost pořádáme, a to sice rytířský turnaj, a to je pro děti. Dřív jsme to dělali 2x ročně, teď jsme se domluvili, že to uděláme jenom 1x ročně, protože je to docela náročné na zorganizování, a to je na svatého Václava, kdy je to otevřený široké veřejnosti a jsou tam jednotlivé disciplíny, kde ty děti soutěží a osvojují si tu myšlenku rytířství. Takže to je jedna věc, která určitě jako do té farnosti patří, a myslím, pan farář na to taky něco přispívá.
Kapucínský klášter v Olomouci je jeden z mála, kde byl člen řádu i v době komunistické totality. Takže tam žijí bratři kontinuálně od první poloviny 17. století.
Komunisti tady nechali jednoho bratra Jindřicha, který nemohl nosit hábit přirozeně, ale staral se o ten kostel, a on přivítal ještě bratry po revoluci, kteří vylezli z toho podzemí, tajně vstoupili do řádu, a ten kostel tak jim předával a pak spokojeně zemřel. Ale klášter on neměl, jo? Ten neměl k dispozici, on bydlel tam na vrátnici. Ale v klášteře tak byly československé dráhy. To znamená, že, jak vy můžete vidět, posluchači asi ne, ale také většinou bratři používali dřevo a kámen, to byl nejlevnější materiál. No a to dřevo a kámen místo hnědé barvy československé dráhy všechno přetřeli na modro-bílo. To znamená, že po té revoluci tak se toto všecko muselo dostávat zpátky, aby to trochu vypadalo jako přírodně nebo přirozeně. Postupem času ten klášter se opravoval, ale protože bratři neměli peníze, tak to bylo takové jako lepení toho, aby se v tom nějak dalo bydlet. Velká rekonstrukce půlky kláštera se podařila před covidem. Mysleli jsme, že uděláme i druhou část, ale to se nepovedlo, protože covidem se naše finance prostě zarazily a nemáme na to. Takže půlka kláštera uhlopříčně není opravená, ale dá se v ní bydlet.
S velikostí domu souvisí také otázka na možný dorost řeholního řádu.
Teď je to velice zřídka kdy. Teď poslední roky to prostě jako je minimálně. Nejmladšímu bratrovi je 31 roku. Když přijdou ti, kteří chtějí žít tímhle způsobem života, no tak ubytujeme trochu méně studentů. Takže určitě ta možnost tady je rozšířit tu klauzuru. Klauzura je prostor vyhrazený pro bratry, takže to určitě ta možnost je.
Když by teda chtěl některý muž stát se kapucínem, tak co by ho čekalo?
Tak první, co je důležité, aby, jak se říkal, kdyby zaklepal na dveře kláštera, osmělil se a přišel do kláštera a řekl, já bych se chtěl s někým pobavit, prožívám to a to, nebo vnímám, že mě nějak přitahujete něčím, nebo jsem k tomu volán, tak je důležité, aby přišel, domluvil si zkusku s nějakým bratrem, v tom je být v Brně, v Olomouci, v Sušici, tam v Praze, to je jedno, kdekoliv, kde nás objeví, nebo na nějaké akci, když jsme třeba někde se pohybujeme. A potom už je to věc toho o rozlišování a kontaktu potom, že se převezeme bratr, který to má v tuhle chvíli na starost, což je náš provinciál, bratr Vojtěch. a nebo deleguje nějakéhokoliv bratra a už se vede s ním dialog a hledají se ty způsoby a rozlišování, vlastně to prvotní, co zatím je, jak to má, jak to vnímá ten život a tak dále, a hledají se ty cesty, vzájemně se poznáváme a potom může dojít k dalším posunům kandidatura, postul a tak dále, ale to už je potom nějaký rok a tak dále jako od toho prvního kontaktu.
Dá se říct, co by měl ten člověk splňovat?
Psychická, fyzická zdravost, jako nesmí být nemocný, fyzicky nebo psychický, tak fyzicky by tak třeba nevadil, kdyby měl handicap, ale jde o tu psychickou stránku. V dnešní době obzvlášť je to mnohdy problém. A musí by to být muž katolický, jak chtěl svatý František, jako věřící muž zakotvený ve víře. Že kdyby přišel nějaký konvertita, já jsem před půl rokem přijal křes a chci k vám vstoupit, protože vy jste ti jediní, ti praví, které já vnímám, a tohle, tak mu řekneme v pohodě, v klidu, počkáme si nějaký rok, až se to usadí. Takže musí to být ta zakotvenost ve víře už nějaká adekvátně věku a těm možnostem, co měl.
Chtěl by některý z vás říct, jak se dostal do řádu?
Si na to máme čas? Kolik hodin na to máme? Ne, tak já to řeknu, pokusím se nějak zkráceně, že vlastně já jsem byl ten poslední ročník, co šel na vojnu, a po vojně jsem začal vlastně pracovat jako elektrikář na stavbách, potom jsem se dostal k práci na servis výtahu a eskalátoru, takže taková fajnovější, už lepší práce odborná. A v rámci toho jsem začal vnímat, že ten život mi nějak úplně není to, nejsem v tom úplně s tím srovnaný, abych chodil do práce, pracoval pro někoho, potom viděl, co za to dostanu, co spíš nedostanu, a tak jsem začal přemýšlet o tom, co může být tam to moje nějaké poslání, nebo jak ten život uchopit v tom ještě mladém věku, po té 20. A objevil jsem, že nějak ten duchovní směr nebo život v klášteře, že mě nějak začíná oslovovat. Ono už ty první záchvěvy už byly nějaké zdřívíčka, co po komunikaci s mamkou, která tam viděla, tak jsme se bavili nějaké náznaky nebo také věci, takže jakoby nějak to tam zralo u mě. A potom jsem objevil, v té době ještě fungoval FRMOL, neboli Františkánská mládež, tak jsem se dostal do společenství v Brně při kapucínském klášteře a tam jsem jako rozvíjel takový ten vztah s bratříma k tomu místu, k tomu kostelu a klášteru, kdy se nám chodilo ministrovat i v týdnu a pravidelně se nám vypomáhal, když bylo potřeba, a začal jsem komunikovat i s bratříma, co prožívám, jak to vnímám, co bych chtěl, nebo ty moje hodnoty, jak jsou. A jednou mi taký bratr Romuald řekl, no tak to vypadá s tebou hezky, no tak tu máš číslo, zavolej provinciálovi. Já jsem říkal, co? Jako co mám říct? Hele, tady nějaký tehdejší Tomáš, jako chci k vám vstoupit? No přesně to řekni. Tak jsem si sedl před kostel na schody a zavolal jsem provinciálovi a říkal, jo, fajn, tak já tam budu tak za rok, tak se můžeme potkat. Ne, já to chci hned. Tak jsme se po nějakém vyměňování názoru, to, co já myslím, co on myslí, tak jsme se domluvili, že tady v Olomouci bude kněžské svěcení, takže se na to můžu přijedat, že se můžeme potkat. Takže jsem už potom začal už jakoby aktivně připravovat. A ta příprava moje trvala 3 roky teda, konkrétně do postulatu, než jsem se dostal od toho prvního rozhovoru. Před těma 17-18 rokama, tak já jsem nastoupil do postulatu do Prahy na Hradčany, potom jsem šel na rok do noviciátu na Slovensko, do komunity na Kremické Baně u Kremice, a potom jsem byl tady jako junior po častných slibech tady na formaci v Olomouci.
Vzhledem k tomu, že nemají papežskou klauzuru, tak jsou otevření k návštěvám příbuzných i přátel, ale v rozumné míře. Naopak i bratři mají nárok nejen na dovolenou.
Protože my jsme jako bratři, tak jsme jako zaměstnanci, takže podle toho máme i nárok na dovolenou, takže po domově s představeným, jako tak si to naplánujeme a můžeme odjet na dovolenou za rodinou nebo někam úplně do přírody, kamkoliv, co si domluvíme. Tak máme tu volnou sobotu, na kterou jsme tady narazili trošku. To je ten volný den, takzvaný vypínací, že nemáme mši svatou v kostele pro veřejnost a každý bratr může prožít, jak chce. Máme společnou dobrovolnou mši svatou v komunitě Když ten bratr chce, tak tam může být, když nechce, tak si může třeba kněž odsloužit i jindy a můžeme ten čas trávit, že se můžeme odpočinout, dospat nebo vyjít někam ven do přírody, vyjet někam i za Olomouc třeba. A prostě, aby člověk mohl načerpat taky a měl ten jeden den, i Bůh odpočíval, když stvořil svět, že jo? Tak aby my jsme taky měli ten prostor, ten přirozený na ten odpočinek a nebyt v tom koloběhu neustále těch vyřešení nějakých problémů, nějakých věcí a toho procesu jako pracovního.
A třeba vy jako bratři si řeknete někdy, že si zajdete na pivo? Nebo třeba vyrazíte někam na bowling nebo prostě nějakou takhle akci?
Na bowlingu jsme dlouho už nebyli, to je pravda. Pamatuju si před několika lety, ale jo, na pivo tak určitě. To můžeme, když se domluvíme, tak nebo na zmrzlinu chodíváme v létě, že večer tak František řekne, jdeme na zmrzku a jdeme, no. Takže je to možný, je určitě. A nebo nás taky někdo pozve. To je ještě lepší.
Na nebo přijde nějaký bratr z jiného kláštera a máme důvod, nebo jdeme si spolu povykládat, tak to je takové neformální prostředí, kde si můžeme povykládat i u toho třeba piva nebo u vína, jako někde si sednout.
A třeba ti bratři z těch jiných klášterů vás jako jezdí nějak navštěvovat nebo vy za něma?
Mm-hmm. Jo, ty vztahy tak udržujeme, že se všichni se známe, teď tady třeba v klášteře máme bratra, co normálně je v Itálii, z naší provincie, tak taky ta 3 dny přijel sem, takže taky se snažíme být co nejvíc času s ním, samozřejmě, když přijel, takže i my jezdíme taky do jiných klášterů.
A to je teda jako z naší provincie, který je v Itálii, jo?
Ano, bratr. Ano, bratr Nehemiáš, on je tam v mezinárodní komunitě. 2 bratry jsme měli venku v Itálii, a to Maximiliana a Nehemiáše. No, takže je to možný, to určitě, když je tak žádost třeba ze strany našich představených z Říma, generalátu, tak provinciál s tou radou se zamyslí, jestli je to možný z kapacitních důvodů většinou, a tak pošle do těch mezinárodních komunit.
Zajímavé. Tak a když jsme ještě zase byli u toho domu a takhle, máte tady třeba televizi, díváte se společně?
Já nevím, u mojí mamky je televize na pokoji, tak ona se dívá na zprávy, ale my asi televizi ani nemáme, ne?
Je v Sixtinské kapli, to je nejzapojená.
Jo, takže máme televizi, ale nedíváme se na ně, ale tak dneska jsou počítače, že? No, takže to je... To televize už je trochu takový archaický slovo.
A máte každý na pokoji počítač?
Já nevím, jestli úplně každý má na pokoji počítač.
Tak a co třeba nějaké stolní hry spolu hrajete?
Stolní hry asi nehrajeme. Ne. Hráli jsme, když jsme byli na
Brně. Brně na Silvestra to bylo, ne?
Skrebl, nebo co to bylo?
No, Skrebl a potom nějakou hru ohledně jako pigmatových věcí, jako skládat kostičky a takové. Jako,
to bylo dobrý.
Jako rádi se třeba zahrajeme, když jdeme na návštěvu nebo nějaký, ale takhle, že bychom hráli to asi v komunitě, ne? To se spíš pojáme třeba společně nějaký film, nebo ne něco, nebo když se objeví nějak, tak zajdeme společně do kina. To spíš chodíme takhle, jako když nějaký dobrý film, který chceme vidět, tak si se domluvíme 2 nebo 3 bratři a jdeme do kina.
Nebo otevřeme vínko, ano. Vezmeme kytaru a zpíváme.
Taky pěkné. A hrozí třeba u vás v tom společenství nějaké rozepře, že byste se rozhádali a teď prostě se nebyli schopni jako domluvit a něčem?
Tak asi, že by to úplně bylo takhle. Samozřejmě můžou na sebe 2 bratři třeba narazit, že něco nefunguje nebo prostě v něčem, že si nerozumějí, tak to určitě jo, ale že by to bylo úplně komunitní záležitost, že bychom byli rozhádané každý s každým, tak to úplně, to takhle úplně není, no.
Nehrozí, že by to musel představený víc řešit?
Jo, nebo tak zatím se nám to nestalo, tak možná to je před náma.
Tímto způsobem jsem se snažil vám představit způsob života současné olomoucké komunity řádu kapucínů. Od mikrofonu se loučí Ladislav Pohl a závěrečné slovo patří mým hostům, bratřím Dominikovi a Radkovi.
Kdyby nás chtěl někdo víc poznat, tak může jít na naše stránky kapucin.cz, tam je i sekce Kapucín v médiích v jedné záložce a tam je bezpočet různých záznamů o nás a s náma, takže můžou lidi načerpat i tam třeba inspiraci.
A nebo kdyby nás někdo ještě víc chtěl poznat, tak může přijet.
No, a přijde.